Jsem Pánu Bohu vděčný za to, že můžeme společně otevírat Boží slovo. Vděčný doslova, protože nechybělo málo, kdo ví, jak by to se mnou bylo. Ale o tom později. Téma dnešního kázání mám nazváno Viděn, znám, milován. Evangelium proti neviditelnosti. Viděn, znám, milován. Žijeme v době, kdy je velmi těžké udržet pozornost. Všechno kolem nás bliká, zrychluje se, soutěží o naši reakci. Přestože nikdy nebylo na světě tolik lidí, jak je dnes. 8,2 miliardy, myslím. Tak za celou historii lidstva se lidé také necítili tak osamoceni. Zajímavé je to, že čím jsou lidé bohatší, čím jsou vyspělejší, tím lépe by se mohli mít, tak tím častokrát se trápí právě tím pocitem samoty. Kdy navzdory kontaktům, které mají, sociálním sítím, které můžou mít, prostě se cítí sami. Žijeme totiž v době, kdy hodnota člověka je definována tím, co dokáže, co dokázal, jak vypadá. Jo, dneska se o staré nikdo moc nezajímá. Jo, člověk musí, a když je starý, tak musí být aspoň bohatý, nebo úspěšný, nebo podnikatel. Člověk není stvořený k tomu, aby neustále sbíral informace, aby neustále pracoval, aby neustále vydělával, aby dokazoval svoji hodnotu. Člověk byl stvořen proto, aby byl milovaný. Jenomže předtím, než může přijmout lásku, musí zažít, potřebuje vědět, že je známý, že je viděný, že mu někdo věnuje pozornost. A pokud neprožíváte lásku, tak o to hůři člověk dokáže přijímat, jestli vůbec je schopný přijímat lásku člověk, který ji nezažil. Když se žehná člověku, když Bůh říká Áronovi, Mojžíšovi, jak má žehnat lidem, tak říká, ať tě Hospodin žehná a chrání tě. A hnedka v zápětí říká, ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář. Co to znamená? Co to znamená, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář? Přemýšleli jste někdy nad tím? Víte, jak vypadá rozjasněná tvář? Tak to. A teďka, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář, znamená, ať se Hospodin na tebe dívá a usmívá se. Ať ti Hospodin věnuje pozornost. A hned v zápětí, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář, tak ať ji rozjasní. A pokud by se ti zdálo, že ti nevěnuje pozornost, tak ať obrátí k tobě svou tvář a naplní tě pokojem. Ten pokoj pramení z toho, že ti Hospodin věnuje pozornost. Je zajímavé, že lidé se cítí ve vztazích nešťastní právě proto, že mají pocit, že jim ta pozornost není věnována. Moje děti jsou příkladem soustředěné pozornosti. Je to jejich jazyk lásky. Někdy mě to neskutečně rozčiluje, někdy to teda potřebuju taky, ale oni to mají na můj vkus až extrémně. Oni totiž klidně i chtějí, abych seděl v pokojičku, když oni tam něco dělají, protože oni jsou rádi, jakože v tom pokoji jsem, a aby mi mohli ukazovat, co dělají. Vždycky, tati, dívej. Tati, dívej. A oni chtějí, abych se díval. Já teďka učím Honzíka skládat Rubikovu kostku, a on chce, abych seděl vedle něj a díval se, jak když mu to nejde, to vyřeší. A když on to vyřeší, tak já řeknu, hele, to si zvládl dobře. A on prostě má pocit, že má 2 metry. Jo? Prostě protože umí skládat tu Rubikovou kostku. Když náhodou neví, tak já mu řeknu, hele, já ti to ukážu, udělám mu ten tah, vrátím ho zpátky. A on si to musí udělat totiž sám, že jo? Takže si to pak udělá sám. Tati, dívej. Když se bavím s manželkou, hádejte, na čem mi nejvíc záleží. Abych se díval, abych se na ní díval, abych jí věnoval pozornost. Vlastně vztah a pozornost spolu souvisí. A pokud nefunguje vztah, pokud člověk žije sám, tak má pocit, že se na něj nikdo nedívá, a když se na vás nikdo nedívá, tak se člověk cítí sám. A ještě může být pohled, který ve vás prohloubí tu samotu. Jo, to je nějaký pohled pohrdání, opovržení, lhostejnosti. Ale jo, to není pohled, na který bych se chtěl zaměřovat. Když Ježíš Kristus přišel, a to je zajímavá věc, já jsem si toho nikdy nevšiml, až když jsem se připravoval na toto dnešní téma. Kristus měl schopnost vidět věci jinak. Když povolával učedníky, otevřete si Jana 1. kapitolu. Jan velmi zajímavým způsobem popisuje povolání učedníků. Já nebudu číst povolání všech učedníků. Já se zaměřím pouze na Natanaele. Jan 1. kapitola 47 a 49. Jan 1. kapitola 47 a 49. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl, hle, pravý Izraelec, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, ty věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem, uvidíš daleko větší věci. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Když Ježíš povolává Natanaele, tak mu říká, Natanaeli, já jsem tě viděl, jak jsi byl pod fíkem. Já jsem si tě všiml. A teďka nevíme, jestli to bylo prorocké vnímání, že Bůh mu něco ukázal, že on byl pod fíkem, anebo jestli Ježíš kolem něj procházel, Ježíš si ho všiml a on ne. Tenhle ten detail není vůbec podstatný, protože to zásadní, co toho Natanela naprosto oslovilo, bylo, že on si ho všiml. On říká, viděl jsem tě pod fíkem. On mě zná. On mě zná. Možná jsi někdy připadal, že si tě nikdo nevšiml. Možná jsi měl někdy pocit, že tvoje slzy padají do prázdna. Možná ses někdy cítil podobně, já si na to vzpomínám, je už to sice skoro 40 let, když jsem seděl na kanálu, byl jsem v šesté třídě, v třetí třídě, seděl jsem na kanálu, bylo mi 8 roků a brečel jsem, že mě nikdo nemá rád. Nechtěl jsem jít ani domů, protože se mi ve škole spolužáci smáli, že jsem koktál. Ne většinou, ale ten den to nebylo dobré. A já jsem měl pocit, že tady nikdo o mě nemá zájem, že umřu sám. Cítil jsem se jak ten kanál, nebo to, co bylo pod tím kanálem. A prostě jsem brečel. Přišel jsem domů, maminka viděla, jak brečím, nic se nevyptávala, objala mě. A já jsem věděl, že mě má ráda. Jo, a ono to spadlo, já jsem jí to ani neřekl, proč jsem brečel. No, prostě ona byla taková, že když jsme chtěli, tak jakoby jsme jí to mohli říct, ale úplně z nás netahala věci. A já bych jí to asi ani neřekl. Četli jsme si Jeremiáše, 1. kapitolu, 5. verš, kde Bůh říká Jeremiášovi. Můžete si znovu otevřít, protože myslím si, že jste si to předtím neotevírali. Jeremiáš, 1. kapitola, 5. verš. Jeremiáš, 1. kapitola, 5. verš. A přečtu ještě i 4. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě. Dal jsem tě pro národům za proroka. No a teďka Bůh tohle to říká Jeremiášovi a Jeremiáš, který je povoláván za proroka, říká, no Bože, to je sice hezké, ale já neumím mluvit, já nevím, jak bych mluvil, jak můžu být prorokem, když neumím mluvit. Jsem přece chlapec, jsem nespůsobilý, není mi 30. Pamatujte, kněz, prorok mohl být povolán ve 30 letech a mohl sloužit do 50. Tak to bylo nastavené podle Mojžíšova zákona, proto Jeremiáš říká, já jsem kluk. Já přece nemůžu být tvým prorokem. Ale Hospodin mu říká, já jsem tě znal. Já jsem tě znal dříve, než jsem tě vytvořil. Já jsem o tobě věděl. Stejná slova říká Žalm 139.1. Taky si ho otevřete. Žalm 139.1. Mimochodem tohle to byl jednu dobu, řekl bych tak 2 roky, jediný text, který jsem z Bible četl, když jsem prožíval duchovní krizi. Žalm 139 a ten začíná slovy. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, víš o mně, všechny moje cesty ti jsou známy. Tohle to je vyjádření víry žalmisty a jsou to slova, která potřebuješ slyšet i ty. Hospodin tě zkoumá, Hospodin tě zná, Hospodinovi cesty, tvoje cesty nejsou Hospodinovi neznámé. Život, který máš, je darem od Boha. Nemusíš si zasluhovat hodnotu, nemusíš nikomu dokazovat, že někým jsi. Protože ty jsi Boží syn, Boží dcera, královské kněžstvo, jak je napsáno v 1. Petrově 2. kapitole 9. verši. Na tomto světě nemůžeš mít větší postavení. Možná, že si řekneš, no ale můj život není takový, abych se takhle mohl cítit. Dopoledne jsme se bavili o tom, že jsme byli Kristem zachráněni, že on zemřel za naše hříchy. My si nemůžeme naše hříchy odčiňovat. My můžeme činit pokání a přijmout milost, kterou nám Pán Bůh nabízí. No jenomže s tou Hospodinovou cestou, s tím, že nás Hospodin vidí, že si nás všímá, že se o nás zajímá, to se lehko řekne, ale když já to necítím, člověk jednoduše může říct. Mám ve zvyku modlit se o Boží ochranu v autě. Vždycky, když vyjíždím. Minulý týden v úterý jsem vyjížděl, zpravovala se cesta, byl hustý provoz a já jsem přemýšlel, jestli mě pustí do školky nebo nepustí, protože to byla komická situace. Oni všude dali slepé ulice a od nás se nedalo vyjet. Protože oni se rozhodli, že budou spravovat cestu nahoru, že budou spravovat cestu doprava, takže oni mě museli pustit. Takže vždycky jsem vjel, ale byl jsem ve stresu, protože jsem musel stáhnout okýnko, zeptat se, že nemám kudy jet, jestli můžu jet, tak mě vždycky nějak pustili. Já jsem vezl děcka do školky, do školy a když jsem vyjížděl od školky, tak byl obrovský provoz, protože auta jezdili přes Vendrini. A z vrchu byla kolona za kolonou, auto za autem, obrovská kolona, tak já jsem stál na křižovatce a v tom se někdo osmělil, že mě pustí. Takže zastavil celou kolonu a já jsem radostně vyjel. A v tom rana jak hrom. Já jsem nechápal, co se děje. No já jsem se znovu nepodíval doleva. A tam jel autobus. To jsem byl já. Takže jel autobus a já jsem se nepodíval znovu doleva. Autobus mě asi úplně neviděl, když jsem vyjížděl, protože jsem nebyl vjetý úplně do křižovatky. Tam na rohu byly stromy, takže on neměl ani šanci reagovat. Já jsem mu tam prostě vjel. Vystřelili airbagy, prach všude, brýle mi odletěly, já jsem první věc, kterou jsem hledal, byly brýle. Chytl jsem se za hlavu, vynadal jsem si. Já protože jsem byl rozčílený, protože jsem si říkal, ty brďo, to je, to jsem nešíka. Věděl jsem, že hnedka jsem věděl, že jsem mu nedal přednost. Seděl jsem v autě, v tom dýmu. No a teďka okamžitě vystoupil autobusák. Já jsem otevřel dveře, on se mě ptá, jestli je v pořádku, že už volá sanitku. V autobuse 20 dětí, tak já jsem teďka řešil, jestli s dětma všechno v pořádě. On říkal, nejeli jsme rychle, děti seděli, děti normálně pustil, ty šli do školy, nic jim nebylo, zkontroloval je. No a teďka já jsem tam stál vedle toho auta, když tam přijela sanitka. Já si říkám, ty brio, to jsou fofry, to bylo tak 40 sekund. Říkám, to je dobrý, jo, to máme super systém. Jo, v hlavě, já vám říkám, jak jsem přemýšlel, ona jela zrovna kolem. Takže si mě všimla, to jsem nevěděl. Takže hnedka zastavila, ptal se mě ten doktor, jestli jsem v pohodě, v pořádku, jestli mi nic není. Já jsem říkal, asi jo, nic mě nebolí, jsem měl jenom spálenou ruku od airbagu. To jsem vůbec nevnímal, takže sanitka odjela. Za 3 minuty asi přijela další, kterou volali, tak hnedka, kdo je zraněný, kdo je řidič. Já jsem říkal, že to jsem já. Bylo tady řešeno, že tu je prostě zraněný řidič. Já jsem říkal, jo, to kvůli tomu, že jsem se chytl za hlavu, ale to jsem si nadával, to mě nic nebolelo. A tak ten doktor prostě hnedka, že mám i do sanitky, změřil mi tep, říkal, tep máte normální, jo, to říkal, po nehodě to se na tom velmi dobře, všechno bylo v pořádku, tak si mě vyšetřil, napsal mi protokol, mezi tím přijeli hasiči, protože byl u nich tekutin, chladící kapalina mi vytekla, tak přijeli hasiči, hasičský auto houkalo, vystoupili hasiči hnedka, řešili prostě, kde jsem, řidič, jestli je všechno v pořádku, bylo jich tam asi 10 těch hasičů, jo, protože nevěděli, jestli budou muset vytahovat auto. Teďka všechno naprosto profesionálně, přišel Vyťachán, můj kamarád, kterého jsem oddával, člen frideckého sboru. Čau, Jeňo, hele, dobrý, všechno v pohodě, nepotřebuješ něco? Já jsem říkal, ne, jako dobrý, nedal jsem přednost, on říkal, no vidím, to je smůla. On musel odejít, za chvíli tam přišel další hasič, a jsme se spolu bavili, já mu říkám, no já tady bydlím kousek ve Vendrini, ve sboru. No vy znáte asi Danku Horeličanovou. Já říkám, no známý, tu jste oddával. Jsem říkal, ne, neoddával. A já jsem její bratr. Jak vám je? Tak jsem říkal, no dobrý, prostě jsem rád, že to nedopadlo nějak hrozně, že mám jenom rozbité auto. A za chvíli přijeli policajti, takže už nás tam bylo asi 15, jo, takže policajti, jo, hnedka, kde jsem, jestli je všechno v pořádku, jestli nemám nějaké zranění, jestli mám protokol o vyšetření, teďka zjišťovali, jestli auto v pohodě, jestli mám zařízenou odtahovku, jo, tak jsem říkal, že mám pojištění havarijní, že mám odtahovku zajištěnou, tak jsem si ji zavolal. No a teďka oni to začali vyšetřovat, hasiči se tam ještě se mnou bavili, jak to policajti poměřili, oni odtlačili auto z cesty, aby tam nezavazelo. A za asi 20-30 minut přijela odtahovka, tam mi odvezla auto k Liborovi Kišovi. Já jsem počkal na pokutu, abych zaplatil, protože jsem nedal přednost v jízdě za 2500. Policajti byli velmi milí, laskaví. A tak oni mi mohli napařit to daleko, daleko víc, jo? To je od 2500, myslím, do 20 000. Ale tak mi dali 2,5-4 body, ty jsou daný jasně, když nedáte přednost v jízdě. A o ty body jsem vůbec nestál teda. A teďka auto odvezli, hasiči odjeli, sanitka odjela, policajti odjeli. A já jsem tam stál. A říkám si, no. A to jsem přemýšlel, kudy pojedu domů a fakt by mě nenapadlo, že půjdu pěšky. Protože oni by mě na druhou stranu nepustili, abych to musel objíždět, kdo to zná, přes Carpentown na okolí. Ale to je jedno, já jsem přemýšlel, kudy pojedu domů, představil jsem si tu cestu. Pár sekund. A všechno bylo jinak. Proč vám to celé vykládám? Ono to má svůj hluboký záměr. Protože s tímto jsem fakt nepočítal. A vím, že spoustu lidí během pár sekund přišlo o život. Hnedka jsem si vzpomněl na Nicole, která jela pár sekund a nevšimla si vlaku. A skončilo to tragicky. A teďka já jsem se srazil s autobusem. Kdyby autobus nejel na mý dveře, no já nevím, jak by to dopadlo. Protože tam je vysoko, jo, ten čumák, to máte 8,5 tuny, to kdyby mě sejmul, tak to by nemuselo být vůbec dobré. Jenomže po mě vzal jenom na čumák. Protože on říkal, když jsem viděl, tak já jsem škubl volantem, ať mi prostě vezme čumák, ať nenajede do mě jako do řidiče. No a teďka já jsem tam stál a říkal jsem si, ten řidič autobusu byl skvělej. Já jsem ho zrazil a on mi ani jednou neřekl, pane řidiči, kam jste se díval, co jste dělal, to neumíte dávat pozor. Vůbec, on mi ani slovem nevytkl, že jsem nedával pozor. On se zajímal jenom o to, jestli se mi něco nestalo, jestli mi něco není, jestli jsem v pořádku, ujišťoval se, jestli jsem v pořádku, ujišťoval mě o tom, že auto to se prostě neřeší, to jsou plechy, autobus vůbec neřeší, že on nikam nespěchá a dával mi pokoj. Já jsem byl vystresovaný, naštvaný na sebe. Přijela sanitka, jediný, co se zajímala, jestli jsem v pořádku, jestli nepotřebuji odnes do nemocnice. Říkali, my vás klidně odvezeme, dám vás na vyšetření na rentgen. Já jsem říkal, necítím se úplně dobře. Oni říkali, pro jistotu, kdyby něco, zavolejte si nás, víme o tom, jste tady zapsaný, odvezem vás. Policajti vyšetřovali, neříkali, pane řidiči, kam jste se díval, to se nemá, jo, žádná výčitka. Oni prostě vyšetřili případ, situaci, říkali, to se stane, prostě byl tady provoz, nejste první ani poslední, dneska jste už druhý nebo třetí, co se takhle naboural. Já jsem se vnitřně cítil strašně neschopně, ale na mě neskutečně působilo to, že kvůli tomu, že jsem chvíli nedával pozor, přijelo kolem 15 lidí. A všichni řešili problém, který jsem způsobil. Všichni řešili problém, který jsem způsobil a nikdo mi nic nevytkl. Nikdo mi nenadával. Já jsem si říkal, to je jak církev. Tak by to mělo být. Já jsem si říkal, to je neskutečný. Oni vlastně všichni ti lidi jsou služebníci. Protože hasič musí přijet tehdy, když je volán. Sanitka musí přijet tehdy, když je volaná. Policajt musí přicházet tehdy, když je volán. My jsme si říkali, to bylo kazatelské. Tady se potkali služebníci. Jenomže já jsem byl služebník, který způsobil problém. A oni všichni řešili ten problém, který jsem způsobil. A teďka vám řeknu, co mě nejvíc... Já jsem odcházel, já jsem měl slzy v očích a jsem byl vděčný, že se mi nic nestalo. Že můžu normálně po svých odejít. Za 10 minut jsem byl doma. A já jsem si říkal, oni mi všichni věnovali pozornost. Oni mi všichni chtěli pomoct, protože jsem to potřeboval. Já jsem si říkal, já jsem byl strašně povzbuzený tím, jak laskaví vůči mě byli. A já jsem říkal, ale já jsem způsobil problém. Mě mohli všichni způsobovat, říkat mi, jak jsem neschopný. Já jsem si říkal, někdy se naši hříšníci cítí takhle. Způsobí problém, má to obrovské důsledky, dopady. A ještě já to neměl a to. Já jsem věděl, že jsem neudělal dobře. Že jsem nedal přednost, že to byla moje chyba. A řeknu vám, co mě úplně dostalo. Já jsem druhý den ráno šel s Honzíkem do školy, nachodil jsem ten týden 70 kilometrů, protože jsem všude musel pěšky. Šel jsem ráno s Honzíkem do školy a vidím autobus. A se dívám a to vypadalo jako ten řidič. A on normálně mě pozdravil, usmíval se na mě, zdravil mě a bylo očividné, že byl rád, že jsem zdravý a že jsem v pořádku. Já jsem si říkal, já mu včera srazím auto. Způsobí mu stres, on 20 dětí musí poslat jen tak prostě. A on druhý den mě potká a mává mi a usmívá se na mě. A já si říkám, to je skvělý. A já jsem si říkal, pane Bože, jako tohleto, jako jo, naboural jsem se. A teďka jsem přišel domů, trošku ta realita života, Šárka byla na mě naštvaná, že jsem se naboural. Že se mi nic nestalo, byla zase ráda, ale teď v čem budeme jezdit, že jo? Praktický dopad. A pochopitelně, to byla první věc, kterou jsem přemýšlel, jak to teďka budu dělat. Zase jsem byl vděčný, že tady znám bratra, který prostě je mechanik, němu jsem odvezl auto, od něj jsem si pak auto půjčil, že měl auto, které mi mohl půjčit. Josef možná proto nemá. Josefe, promiň. Jo, protože kdybych já se nenaboural, no tak Josef tam to auto má, no a já už ho týden mám půjčený, no tak on prostě, a zase, Josefovi pán Bůh poslal Radka, jo, aby ho odvez, protože já jsem ho potřeboval, tak jsem tady mohl přijít, že jo, nepřiběhl jsem spocenej. No a teďka, jo, já jsem říkal, no jak to s tím autem bude, půjde to opravit, nepůjde to, někteří říkali, že to bude totálka, no já to zkrátím, zrychlím. V úterý jsem se naboural a v pátek mi přišly peníze za totálku. Jo, protože to vyhodnotili, že oprava je dražší než to auto. A přátelé, za totálku mi přišlo víc, než za kolik bych to auto prodal. Jo? Jo, kdybych ho chtěl prodat před covidem, tak bych ho za to vůbec neprodal. A teďka, kdybych ho chtěl prodat, tak možná, že bych ho prodal za tu částku, kterou mi oni poslali. Nějakých 150 tisíc, jako celkem dost. Na 11 let starý auto, no 12 let skoro. Já jsem si říkal, ty brjo, tak to je dobrý. Pane Bože, dík. A teďka další věc. Já jsem zháněl už asi půl roku, že bych si koupil auto, protože teď 11 let jako dobrý, ale když jedete někam dál, už jako nemáte úplnou důvěru. A nemohl jsem jakoby úplně sehnat a zrovna ten týden dva lidi mi říkali, že by tady bylo nějaký auto. Libor Kiša a ještě jeden. A co za celkem dobré peníze. Já jsem říkal, no celkem dobré peníze, ale ještě bych potřeboval nějaký peníze k tomu. Přátelé, tohle to je věc, kterou nenaplánujete. A v kontextu toho, o čem teďka mluvím, že Hospodin zná tu naši cestu, že on věci řídí, tak to je na oslavu Pána Boha. 2,5 roku to je, co jsem přišel o svoje investice. Prostě zkrachovala firma, peníze byly zablokované a já jsem k ním neměl přístup. Hádejte, kdy mi přišli. V pátek. Mně přišly peníze od pojišťovny a přišly mi moje peníze, které jsem měl 2,5 roku zablokované. 4 dny poté, co jsem se naboural. A já říkám, hele Bože, dobrý. Jo, fakt dobrý, protože tohleto, já jsem to nemohl ovlivnit. Nikdo to nemohl ovlivnit. Prostě soudy, české soudy, to prostě ti mají času, vyšetřovali a prostě zrovna to přišlo, že mi to poslali. A já říkám, pane Bože, tak tohleto je dobré, protože já jsem za své auto dostal tolik, za kolik bych ho asi neprodal. A ještě vím, že teďka bude sloužit, protože Libor si ode mě vzal ten vrak, jo, ten ho opraví a já bych ho neopravil za to, jo, za to, protože nejhorší je ta práce. Jo, to musíte narovnat, prostě plechařina. Takže on ho opraví, auto bude sloužit. A já si můžu koupit nový auto. No a teďka jsem přemýšlel, no ale když si koupím naftový auto, tak prostě na ježdění po Třinci to není dobrý. To bych chtělo nějaký takový malý na ježdění po městě, ať není čím naftový auto. No a kamarádka mi říká, no hele, prodávám auto za tolik a za tolik. Chtěl bys ho? Jo, z mládeže ze sboru, na je to 70 tisíc, super stavu, nerezavý. A já říkám, no tak jako, tak včera jsem se na ně díval, Šárce ukazuju, a super. No takže, přátelé, peníze, které jsem dostal, tak z toho nejspíš koupím obě auta. A takže místo jednoho budu mít dvě. Jedno na delší, jedno na ježdění. Já vám to říkám kvůli tomu, že by mě ani ve snu nenapadlo, že když se před týdnem nabourám, takže se věci zaonačí natolik. A říkám vám to kvůli tomu, že já jsem přišel a Šárka se mě ptá, co teď budem dělat. A já jsem říkal, no nejrozumější je, budem se modlit za to, ať to Pán Bůh nějak zařídí. Protože já jsem to teda fakt pokazil, naše představy byly jiné, ale já jsem říkal, hele, v minulosti, když jsem přišel auto, tak Pán Bůh to nějak udělal. A Šárce skoro vrhly peníze, oči. Šárce vrhly slzy do očí, když zjistila, že nám přišly peníze, na které jsme čekali zrovna v době, kdybychom si to auto potřebovali koupit. Ano, ne vždycky to je v životě tak, že věci dopadnou takhle hezky. A ještě to auto koupili nemám, ale mám za co, jo, díky Bohu. Ale já mám jenom spálenou ruku, auto, které asi bylo rizikové, tak se mi rozbilo, nic se mi nestalo, nikomu se nic nestalo. Myslím si, že tohle to nebyl Boží plán, abych naboural. Ale když už jsem naboural, tak se postaral o to, aby věci dopadly tak, jak dopadly. Jenomže, si říkám, v té Boží vševědoucnosti on věděl, že to bude třeba tehdy a tehdy. A možná, že kdybych ty peníze dostal dřív, tak bych je možná utratil za jiné věci. Takhle vím, že to můžu mít na auto. Náš život je v Hospodinových rukou. Já jsem se naboural. A je možné, že člověk v životě nabourá. Je možné, že v životě se stanou věci, kdy člověk nepředpokládal, nečekal, že by se něco takového mohlo stát. Pro mě to bylo určité zastavení. Jednak jsem si uvědomil, jak důležité je věnovat pozornost. Jak moc mi to dalo. Uvědomil jsem si, že Bůh má můj život ve svých rukou. Pokud mi dokázal zajistit prostředky na auto, jako to není tak hrozné. Auto se dá koupit od 30 tisíc nahoru. Nějaké. Ale Hospodin se postaral. Ve správný čas. No a teďka ono to mělo dohru. Protože jsem věděl, že lidé byli ke mně všímaví, tak jsem si uvědomil, jak je to důležité. Já jsem ráno vykládal v úvodu příběh o tom, jak se můj kamarád zranil, zlomil si nohu a já jsem si toho všiml. A dělal jsem přesně to, co jsem viděl, že dělal ten řidič. Okamžitě jsem zavolal sanitku, okamžitě jsem to řešil, donesl jsem mu vodu. Kdybych to nezažil, já bych možná ani nevěděl, co mám dělat. Rozumíte? Pán Bůh mě na něco připravil. Pomohl mi něco pochopit. A já si říkám, ten Pán Bůh je fakt dobrý. Pán Bůh si všímá a on chce, abych si taky všímal. My jako lidi to potřebujeme. Vlastně tohle to je ta církev, to je to společenství. Viděl jsem tě. Jo? Tvůj život je v Božích rukou. Možná máš někdy pocit, když se nabouráš, když se něco stane, když se cítíš, sám sedíš na kanálu a brečíš, že to tak není. Pán Bůh má tvůj život ve svých rukou. A vždycky bude mít. A má život tvých dětí, má život tvých přátel, má život těch, za které se modlíš. Já jsem v tomhletom potřeboval potvrdit, já jsem v tomhletom potřeboval ujistit. Že jsem si pokládal otázku, Bože, slyšíš mě, vedeš si to všechno? Protože já jsem vám sdílal, jo, že řešíme prostě nějaké problémy, jo, v širší rodině, ale Pán Bůh má všechno ve svých rukou. Pán Bůh nás vidí. Mě to zastavilo, zároveň mě to taky strašně povzbudilo. A vlastně dnešní kázání, já jsem věděl, že nebude kázání v pravém slova smyslu, ale že bude sdílení o tom, že navzdory tomu, co se stalo, tak Bůh ty cesty dál vede. A chtěl jsem vás povzbudit v tom, že Pán Bůh nemá ve svých rukou jenom můj život. Pán Bůh má ve svých rukou tvůj život. Pán Bůh má ve svých rukou život člověka a záleží mu na nás. Ano, někdy to může dopadnout špatně. Někdy ty srážky můžou dopadnout hrozně, někdy i tragicky. Ale Bohu se věci nevymkly z rukou. Jo? A vždycky lidem říkám, hele, pokud se stane, že to dopadne tragicky, tak asi to Bůh dovolil, dopustil. Stejně tak, jak dopustil to, že jsem se srazil. Já jsem, vnitřní hlas mi mohl říct, věci lépe se podívej. Já jsem mohl jet o trochu později, navíc jsem nemusel do té školky vůbec jet. Šárka mě ráno přesvědčovala a dědu, protože se jí nechtělo vstávat. No a já takový, tak jdu. Tak jsem šel. Znám tě. Vím o tobě. Ujišťuje Bůh Jeremiáše. Ještě než jsi byl stvořen v lůně matky, znal jsem tě. Tak vám přeji, abyste ve svém životě vnímali Boží vedení. Abyste měli odvahu odevzdávat se mu do rukou, abyste na to nezapomínali. Abyste s důvěrou životem kráčeli, abyste si všímali. A řeknu vám, když jsem si uvědomil, jak silné je to, když Hospodin vám věnuje pozornost. A že vlastně se to tak děje skrze druhé lidi. Že vlastně oni byli pro mě požehnáním. Oni nade mnou rozjasňovali svoji tvář. Oni byli ke mně laskaví, přívětiví. Já jsem zažil, jak to požehnání vypadá v praxi. Tak vám přeji, abyste prožívali požehnání ve svém životě a abyste mohli být požehnáním. Protože tohle to nás dělá vlastně lidmi, když si věnujeme pozornost, když jsme laskaví jeden k druhému. Amen.